V svoji duhovni oporoki, le 7 dni pred smrtjo, je ljubljanski nadškof Anton Volk med drugim zapisal: Bog mi je priča, da na visoko škofovsko čast nikdar niti mislil nisem. Božja volja in izredne razmere so to prinesle. Čutim se nevrednega in v marsičem tudi nezmožnega. Pomaga pa mi Bog. Posebno s tihim zatajevanjem in tudi strpljenjem. Da bi bilo le vse po Božji volji. Skrb, da bi bilo vse po Božji volji, je bilo temeljno življenjsko vodilo Antona Volka, ki se je kot 9. otrok rodil 19. maja leta 1900 posestniku Jožetu Volku in materi Mariji rojeni Debeljak v Vrbi na Gorenjskem in še isti dan krščen v župnijski cerkvi žalostne matere Božje na Breznici. Po babici Mini, sestri pesnika Preširna in poročeni Volk, je bil Anton pranečak največjega slovenskega pesnika. Ker zaradi vojnih razmer ni mogel nadaljevati šolanja v Kranju, je zadnja 2 letnika gimnazije končal na škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano. V zavodu svetega Stanislava, ker se v dijaškem listu domače vaje tudi literarno udejstvoval, je dozorila njegova odločitev za duhovniški poklic. Po odlično opravljeni maturi leta 1919 je Volk vstopil v bogoslovno semenišče in se pisal na teološko fakulteto v Ljubljani. Duhovniško posvečenje mu je 29. junija leta 1923 podelil ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič. Kot kaplan v Metliki in Tržiču je Volk zaslovel kot odličen katehet, priljubljen spovednik in cenjen govornik. Posebej se je posvečal vzgoji mladine. Leta 1928 ga je škof Jeglič imenoval za tržiškega župnika, kjer se je izkazal kot preudaren in neumoren delavec v gospodovem vinogradu ter skrben gospodar in upravitelj cerkvenega premoženja. Škof Gregori Rožman je na cedi javnega tržiškega župnika Antona Volka leta 1940 imenoval za ljubljanskega stolnega kanonika. Med številnimi obveznostmi, ki mu jih je naložil, je Volk leta 1944 postal še rektor bogoslovnega semenišča. Po odhodu škofa Rožmana na Koroško je ljubljanski stolni kapitel 15. junija leta 1945 izvolil kanonika Antona Volka za pooblaščenega generalnega vikarja ljubljanske škofije. Volk je krmilo ljubljanske škofije prevzel v najbolj občutljivem trenutku narodove zgodovine. Ljubljansko škofijo so pestili številni problemi. V prvi vrsti pomankanje duhovnikov in odsotnost škofa ordinarja. Nova revolucionarna oblast je sprva sicer dajala videz, kot da želi nastale probleme reševati sporazumno. Vendar je za takšno sporazumno reševanje problemov postavila zelo jasne pogoje. Slovenska cerkev naj se osvobodi vatikanskega varuštva in postane skladno s takratno terminologijo ljudska. Odločen Volkov ne, poskusom izigravanja cerkve v politične domene in pastirsko pismo jugoslovanskih škofov z dne 20. septembra leta 1945, v katerem so škofje brez dlake na jeziku vladi očitali krivično in protizakonito obravnavanje katoliške cerkve v Jugoslaviji, so dokončno snele masko z obrazov slovenskih oblasti. Začelo se je sistematično maltretiranje generalnega vikarja Volka. Oblast ga je drastično kaznovala za vse mogoče prekrške in mu dala jasno vedeti, da ni njihov sogovornik v vprašanjih vere in cerkve. Razmer ni spremenila izjava lojalnosti novi slovenski in jugoslovanski oblasti, ki je podpisal generalni vikar Ignacij Nadrah 15. maja leta 1945 in ne že omenjena spomenica duhovščine Ljubljanske škofije z dne 11. julija istega leta, s katero so ponovno izrazili lojalnost novi oblasti. Tako imenovani spontani napadi proti duhovnikom, od nagnusnega blatenja o sredstvih javnega obleščanja do fizičnih napadov na nje, so se še stopnjevali. Zaradi pred- in medvojnega ideološkega protikomunizma so duhovnike kar nasplošno obtoževali protinarodnega delovanja in kolaboracije. V teh izrednih razmerah je papež Pij XII 15. septembra leta 1946 imenoval Antona Volka za ljubljanskega pomožnega škofa. Škofovskim posvečenjem v naravnost dramatičnih okoliščinah na prvo adventno nedeljo 1. decembra leta 1946 se je pričel Volkov križev pot v dobesednem pomenu besede. Policija in uprava državne varnosti sta budno spremljali vsak škofov korak, skrbno nadzirali obiske v škofiji, preverjali pošto in skušali preprečiti škofove pastoralne obiske po župnijah. Onemogočili so mu celo obisk groba njegovih staršev v Breznici. Uprava državne varnosti ga je ob najrazličnejših urah dneva in noči klicala na mučna in izčrpavajoča zaslišanja, ki so škofu Volku resno načela zdravje. Sočasni Volkovi osebni zapiski odsevajo vso brutalnost in nepredvidljivo zasliševalcev. Ko je prevzel vodenje škofije, je bila Volkova prva skrb namenjena duhovnikom, ki jim je moral zagotoviti od oblasti zahtevani pristanek za upravljanje dušnopastirskega dela in sredstva za njihovemu poklicu primerno življenje. Kako se je vsakokrat ponižal, ko je prosjačil, naj zaprte duhovnike izpustijo iz zaporov, naj jim omogočijo redno dušnopastirsko delo in njihovemu poklicu dostojno življenje. Kljub strahotnemu fizičnemu in psihičnemu pritisku se Volk ni pustil izsiljevati. Ko so od njega zahtevali stvari, ki so bile proti njegovi vesti, ki so bile proti cerkvenemu nauku ali zvestobi papežu, je bil Volk neomajen in nepopustljiv. Druga Volkova velika skrb so bili bogoslovci. Slovenska oblast je mariborsko bogoslovje zaprla. Bogoslovci iz župni Goriške, Tržaške in Reške škofije, ki so bile z novimi mejami priključene Sloveniji, niso mogli v bogoslovje matične škofije. Vsi so se obrnili na škofa Volka, na jih sprejme v ljubljansko bogoslovje. Nova stavba Bargovega semenišča za gospodarskim razstaviščem je zasedla država. V del starega semenišča, ki deluje še danes, je oblast naselila vojne veterane, ki so v semenišče prinesli razpuščene razvade iz gozda in se ravnali po načelu, da je sedaj itak vse naše. Od Volka je oblast zahtevala, naj zamenja staro semeniško vodstvo, češ, da ni kos izzivom sodobne vzgoje. Naj bogoslovcem omogoči seznanitev z znanstvenim pogledom na svet, to je z marksistično-leninistično ideologijo. nam omogući aktivno delovanje u študentskih organizacijah i na prostovoljnih delovnih akcijah. Z veliko modrostjo in taktičnostjo se je Vok zoprstavil zahtevi naj duhovnikom priporoči upis UAF oziroma v društvo Cirila in Metoda slovenskih duhovnikov, ki so ga s pomočjo uprave državne varnosti leta 1949 ustanovili režimu naklonjeni duhovniki. Društva crkvena oblast uradno ni priznala, politična pa ga je izkoriščala, da bi med seboj razdelila duhovnike in predvsem, da bi duhovnike oddaljila od škofov. Načrt se oblasti sicer ni posrečil, povzročil pa je hudo stisko vesti pri mnogih duhovnikih in veliko neprestanih noči škofu Volku, ki je stisko svojih duhovnikov dobro poznal in jih zato obvaroval sankcij strani Svetega sedeža in Jugoslovanske škofovske konference. Ker je Volk navedene zahteve organov uprave državne varnosti odločno odklonil, je pritisk nanj še stopnjevala. Proti škofu Volku so prirejali demonstracije skrbno izbranih prostovoljcev, oskronjevali so cerkve okrašene za birmansko slovesnost in žagali mlaje pred njimi, niso pa se ostavili niti pred fizičnim nasiljem na duhovniki in celo nad škofom Volkom. Nasilje je doseglo višek z atentatom na železniški postaji v Novem mestu 20. januarja leta 1952, pri katerem je škof utrpel hude opekline. Naščuvana Drhal je na to preprečila, da bi zdravnik hudo ranjenega škofa mogel prepeljati v bolnico in mu nuditi ustrezno zdravniško pomoč. Vendar škof Volk ni klonil. Čeprav ni bil doktus, kot je sam dejal ob imenovanju za škofa, mu je to vidno znova oponašala slovenska revolucionarna oblast, je škof Volk ostal vse življenje izjemen dušni pastir. Bil je priznan in dober govornik. Poslušalci je osvajal svojo izbrano in slikovito ljudsko govorico. Podrobno se je zanimal za težave svojih duhovnikov. Niso mu bile tuje težave vernikov, s katerimi se je seznanjal na birmah in vizitacijah. Nekaj let je opravljal tudi slovenski del tržaško-koprske in reške škofije. Svojo navzočnostjo ter svojo mogočno in jasno besedo je bil škof Volk neomajen pričevalec Kristusovega evangelija, bil je trdna skala vire svojim vernikom, v trpljenju, ki ga je prestajal, pa je bil Volk mučenec v dobesednem pomenu besede in to že pred 20. januarjem leta 1952. Kljub večkratnim prošnjam je bil Volk šele januarja leta 1960 dobil potni list in s tem dovolenje, da je kot ljubljanski rezidencialni škof mogel praviti predpisan obisk Svetega sedeža in osebno poročati škof papežu o stanju v svoji škofiji. Ko se je škof Volk pri audienci papežu opravičil, da zaradi bolezni ne more v znak spoštovanja poklekniti pred njim, mu je papež Janez 23. dobrohotno odgovoril, jaz bi moral poklekniti pred tabo. Pontifikat papeže Janeza 23., ki ga je jugoslovanska oblast ocenjevala s previdno naklonjenostjo, je tudi cerkvi v Sloveniji prinesel določeno olajšanje. Po smrti škofa Rožmana je papež Janez 23. nemudoma imenoval škofa Volka za ljubljanskega rezidencialnega škofa. O praznovanju 500-letnice ustanovitve ljubljanske škofije je Janez 23. ljubljansko škofijo leta 1961 povzdignil nad škofijo in škofa Volka v prvega nadškofa obnovljene ljubljanske nadškofije. Ob Volkovi 60-letnici je teološka fakulteta svojemu velikemu kanclerju 20. oktobra leta 1960 podelila častni doktorat. Šele po teh dohodkih se je zganila tudi slovenska oblast. Predsednik ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije Minka Marinko je 2. marca leta 1962 sprejel novo imenovanega ljubljanskega nadškofa Antona Volka in mu čestital k imenovanju. To je bil dejansko tudi strani državnih oblasti prvo uradno priznanje Volka kot ljubljanskega škofa. V pripravah na drugi vatikanski koncil je papež Janez 23. Imenoval Volka najprej za svetovalca, nato pa za člana Komisije za disciplino klera in krščanskega ljudstva. Čeprav že hudo bolan, se je Volk udeležil tako sej komisije kot 2 zasedanj koncila. Zaradi vidnih znamen opeklin, ki so mu ostale po atentatu v Novem mestu, je med koncilskimi očeti zbujal splošno občudovanje in spoštovanje. Ko zaradi napredujoče bolezni ni več mogel v polnosti izvrševati vseh svojih škofovskih obveznosti, je nadškof Volk zaprosil za pomožnega škofa. Dr. Jožef Pogačnik, posvečen 1. aprila leta 1963, je nato postal tudi njegov naslednik na sedežu ljubljanske nadškofije. Volkova zemeljska pot se je stekla 7. julija leta 1963 na praznik svetih bratov Cirila in Metoda, ki sta v praznovanju 500-letnice ustanovitve ljubljanske škofije leta 1962 na Volkovo prošnjo postala tudi prva zavetnika ljubljanske nadškofije. Pokopali so ga v grob nadškofa Antona Bonaventure Jegliča na ljubljanskih Žalah. Nepregledna množica vernih, ki se v nadškofijskem domu in na dan pogreba poslavljala od njega, je čutila, da se poslavlja od svetnika in močenca. Šele takrat smo se začeli v polnosti zavedati globine duhovne podobe tega velikana ljubljanske nadškofije, ki smo jo doslej dojemali le po koščkih. V tej duhovni podobi izstopa na prvem mestu Volkova trdnost v veri. Vera je bila temelj in bistvo njegovega življenja. Zato tudi mogo biti včasih preizkušnje po drugi svetovni vojni slovenskemu verniku sveta zgled in trdna opora. Iz njegove trdne in žive vere je izvirala njegova zvestoba. Zvestoba poklicu, za katerega je bil izbran, zvestoba cerkvi ter zvestoba in pokorščina svetemu očetu. Kristusova cerkev je samo v povezavi s papežem ali je ni, je odgovarjal tistim, ki so od njega zahtevali samostojno slovensko cerkev brez vmešavanja Vatikana. Tretja Volkova krepost je bila njegovo neomajno zaupanje v Božjo previdnost, ki vse vodi in usmerja. S tem zaupanjem je premagoval tudi najtežje ovire, ko je prevzel krmilo ljubljanske škofije in ga je takrat na oblast skušala zlomiti. Svojo notranjo moč je izrazil svojim škofovskim geslom: v Gospoda zaupam. Škofovo neomajno zaupanje v Božjo previdnost je bilo zakoreninjeno v njegovi popolni vdanosti v Božjo voljo, tudi takrat, ko ga je mučila bolezen in ko so z vse težo pritisnile nanj posledice atentata v Novem mestu. Kakor in dokler Bog hoče, imel navado reči, ko je bilo posebej hudo. Istočasno je bil Božji služabnik Anton Volk, mož strajne in zaupne molitve. Temeljni značilnosti Volkove pobožnosti sta bili evharistična in marijanska usmirjenost. Prva se je izražala v podarjenem čaščenju srca Jezusovega, ki ga je povezoval z adoracijami najsvetejšega zakramenta, skrbi za lepoto Božje hiše in bogoslužja. Kamorkoli je prišel, je bila njegova prva skrb v cerkev pred tabernakel. Njegov prvi pozdrav je bil namenjen odrešeniku najsvetejšem zakramentu. Na kolenih pred tabernakeljem je sprejemal vse svoje pomembne življenjske odločitve. Druga značilnost Volkove pobožnosti je bila njegovo naravnost otroško zaupanje v priprošnjo Božje Matere Marije. Osrednje mesto njegove marijanske pobožnosti je bilo namenjeno brezjanski Mariji Pomagaj, ki mu je prerasla k srcu že kot otroku. Če ne mogu, je prihtel semkaj na Brezje pred njen oltar, ki ga je dal v celoti obnoviti. Pri vsem tem pa je ohranil naravnost nalezljivo vedrino in optimizem, ki je človeka navajal s upanjem in zaupanjem. Prikrito željo vernikov ljubljanske nadškofije, da si nadškof Volk zasluži tudi širše priznanje v cerkvi, so duhovniki radovljiške dekanije strnili v formalno prošnjo nadškofu Alojziju Šušterju, naj začne uradni škofijski postopek za Volkovo beatifikacijo. Ko je iz Rima prišlo ustrezno dovoljenje, je nadškof Franc Rode 13. maja leta 1999 podpisal odlok o začetku uradnega škofijskega postopka za beatifikacijo Božjega služabnika Antona Volka. Po končanem škofijskem postopku je postulator 25. oktobra leta 2007 celotno dokumentacijo poslal pristojni kongregaciji za svetnike v Rim. Njena odločitev je odvisna od našega trdnega zaupanja, da nam bo Bog na Volkovo priprošnjo podelil izredne milosti tudi v obliki čudeža in tako pred vesoljno cerkvijo potrdil njegovo svetost.